SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Innotar Miriam Spiteri Debono ħadet il-ġurament tal-ħatra bħala il-11 il-President tal-Repubblika ta' Malta f'ċerimonja li uffiċjalment bdiet b'quddisa fil-Konkatedral ta' San Juan fil-Belt Valletta. Il-qofol intlaħaq fil-palazz tal-Gran Mastru fejn fis-sala tal-Gran Kunsill Miriam Spiteri Debono ħadet il-ġurament ta' kariga ta' President ta' Malta mill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti u saret il-11 il-President ta' Malta.
Miriam Spiteri Debono solennement naħlef li naqdi fedelment il-kariga ta' President ta' Malta u li skont l-aħjar fila tiegħi li konserva inħares u niddefendi il-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk Alla jgħinu.
Fil-preżenza ta' l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President Emeritu George Vella, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Il-President Spiteri Debono rat il-proklama u assumiet il-funzjonijiet tal-Kap tal-Istat fosthom dik li tħares u tiddefendi il-Kostituzzjoni ta' Malta.
Billi b'riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati moddija nhar is-27 ta' Marzu 2024 jiena ġejt maħtura President ta' Malta u billi jiena ħadt u firmajt il-ġurament tal-kariga u ddim il-Kamra tad-Deputati fis-seduta tal-lum stess kif meħtieġ bl-artikolu 50 tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Issa għalhekk jiena Miriam Spiteri Debono qiegħda hawnhekk narraf u nipproklama illi fl-4 ta' April 2024 skont l-imsemmija Kostituzzjoni assumejt il-funzjonijiet ta' President ta' Malta. Magħmula fil-palazz il-Belt Valletta llum 4 ta' April 2024.